habet igitur dilectis in pax nostra pericula sua, et frustra de fidei libertate securi sunt, qui vitiorum desideries non resistunt. Cor hominum de operum ostenditur qualitate, et formas mensium species detigit actionum. Nam sunt quidam, sicut aet apostolus, qui Deum profitentur sescire, factis autem negant. Vere enim, reatus negationis incuritur, quando bonum quod in sono vocis auditur, in conscientia non abetur. Fragilitas quidem conditionis humanae facile in delicta prolabitur, et quia nullum sine delectatione peccatum est, cito ad quiescitur deceptorie voluptati. Sed a carnalibus desiderius recurratur ad spiritale presidium, et mens habens notitiam domini sui, a consilius se male suadi hostis avertat. Procedili, patientia Dei, nec ideo delinquendi pertinacia nutriatur, quia vindicta defertur. Non sit peccator de impunitate securus, quia, si tempus penitentiae amiserit, locum indulgentiae non habebit. Dicente propheta, quia non est in morte qui memor sit tui, in inferno autem quis confitebitur tibi, qui autem sibi correctiones reparationem experitur esse difficinem, confugiat ad auxiliantis clemensiam Dei, et vincula male consuetudinis ab illo poscat abrumpi, qui alibat omnes qui corunt, et erigit omnes elisos. Non erit vacua confitendis oratio, quonia misericors Deus voluntatem timensium se faciet, et dabit quod petitur, qui dedit unde peteretur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, vivendum et regnantem cum Patri et Spiritus Santo, in saecula saeculorum. Amen.